Prevod sa bosanskog na turski jezik. Kako je klijentima vrlo često potrebno i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na turski, tu su prevodioci sudski tumači, koji su članovi našeg tima da im pruže maksimalno profesionalnu uslugu, a koja se svakako primenjuje na različite tipove sadržaja u pisanoj formi. Ali se isto tako odnosi i na usmeni prevod u toj jezičkoj varijanti. Moramo da istaknemo podatak da naši stručnjaci mogu da izvrše kako simultano i prevođenje uz pomoć šapata. Isto tako i mogu da pruže i uslugu konsekutivnog prevoda u pomenutoj kombinaciji jezika. A na osnovu analize zahteva određenog događaja, pojedinim klijentima ćemo po vrlo povoljnim cenama ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U našoj ponudi je i ona usluga koja se odnosi na lekturu i korekturu različitih vrsta sadržaja, odnosno za one koje su pre toga direktni prevodi sa bosanskog jezika na turski urađeni. Ali osobe koje su bile za to zadužene nisu obradile te sadržaje profesionalno i prema aktuelnim pravilima struke. Tada će korektori i lektori profesionalnu redakturu da izvrše onako kako je to navedeno aktuelnim pravilima. I tako će klijentima da omoguće da po odličnim uslovima i u vrlo kratkom roku dobiju bilo koju vrstu materijala koje je na profesionalan način prevedena u ovoj kombinaciji jezika. Pored toga što naši klijenti mogu da dobiju i profesionalan prevod za sve tekstualne sadržaje, a bez obzira na njihovu namenu, dužinu i sadržinu, ali i web sajtove, te za sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta, kao što su na primjer online prodavnice ili web katalozi, ali i softverske aplikacije i programi, te mnogi drugi materijali koji isključivo imaju veze sa internetom. Po potrebi ćemo da prevedemo i materijale koji se odnose na reklamiranje, a to su plakati, katalozi, PR tekstovi, vizit kartice, brošure i ostali. Naravno, zainteresovanim klijentima omogućujemo i da po odličnim uslovima dobiju uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje sa bosanskog jezika na turski za časopise bilo koje vrste, dok sudski tumači i prevodioci mogu po potrebi da profesionalno obrade i članke iz novina, ali i književna dela, kao i udžbenike i mnoge druge materijale koje sada nismo pomenuli. U situaciji kada je to nekome potrebno, izvršit ćemo i kompletnu obradu serija i igranih filmova, ali i animiranih, odnosno dokumentarnih i crtanih filmova, te reklamnih poruka i emisija različite sadržine, a ta usluga uz njihov direktan prevod sa bosanskog jezika na turski uključuje isto tako i sinhronizaciju, te ćemo im ponuditi i onu uslugu koja se odnosi na titlovanje prevedenih video i audio sadržaja ma koje vrste. Sve pomenute materijale za koje klijenti zahtevaju obradu u konkretnoj varijanti jezika mogu da pošalju direktno na našu mail adresu. A pošto prevodioci i sudski tumači budu izvršili njihovo prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, pobrinućemo se da ih na isti način dobiju, pod uslovom da im tako i najviše odgovara. Svakako ćemo, ako je potrebno, da pristupimo i kompletnoj obradi bilo kog dokumenta, tako da će naši klijenti uz njihov prevod u zahtevanoj varijanti jezika da dobiju i uslugu koja podrazumeva overu prevedenog dokumenta, a za čije profesionalno izvršenje će se pobrinuti zvanično ovlašćeni sudski tumači. Oni će tom prilikom prvo uporediti preveden i originalan dokument i nakon što se uvere u njihovu istovetnost, stavit će svoj pečat na urađen prevod i na taj način će zvanično da potvrdi da je sadržina verna originalu. Svaki klijent koji bude dobio dokument čijoj obradi se pristupilo na taj način će imati apsolutno pravo da ga koristi i to u svakoj situaciji, jer je on sa pravnog aspekta potpuno ispravan. Baš zato i zahtevamo da nam klijenti, kojima su potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na turski za različita dokumenta, dostave i originale na uvid, a to mogu da učine ili njihovim slanjem, preporučenom poštanskom pošiljkom ili ličnim donošenjem originalnih dokumenata. Te također postoji i mogućnost da nam ih na obradu dostave preko kurirske službe, koju oni budu izabrali. Kada sudski tumač i prevodilac budu obradili dokumenta prema pravilima, naši klijenti mogu da ih lično preuzmu, ali možemo i da ih isporučimo na njihovu adresu. Budući da ćemo za tu uslugu angažovati kurirsku službu, klijenti su dužni da plaćanje ove usluge izvrše isključivo prema njenom cenovniku i to onog trenutka kada budu preuzimali tu pošiljku. Samo u situaciji kada neko zahteva hitno prevođenje sa bosanskog jezika na turski, a da bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispoštuju taj zahtev i profesionalno obrade konkretna dokumenta, da nam ih klijenti prvo pošalju skenirane na mail, a obavezni su da posle toga originalna dokumenta dostave na jedan od prethodno navedenih načina, koji je ujedno i najbrži. Posebno ćemo istaći i da bi svaki pojedinačni klijent koji ima potrebu za obradom različitih dokumenata u ovoj jezičkoj varijanti, svakako trebalo da u nadležnim državnim institucijama zatraži podatke o apostil pečatu, to jest o overi takozvanim haškim pečatom za ta dokumenta. Ovo smo naglasili jer prevodilac i sudski tumač, zaposleni u timu naše institucije, ne mogu tu vrstu overe da urade ako je potrebno, pošto im nije dato dovoljno ovlašćenja. Svakako bi uz informaciju da li je haški pečat obavezan za dokumenta, klijenti trebalo da imaju i onu koja se odnosi na vreme njihovog stavljanja na ta dokumenta, jer su najčešće prisutna dva postupka overe apostil pečatom, a koje podrazumevaju njegovo stavljanje ili posle prevoda i overe sudskog tumača ili pre toga. Sudski tumači i prevodioci će se također pobrinuti da klijentima omoguće kompletnu obradu svakog dokumenta, te uz kompletnu obradu za sva lična dokumenta, oni klijentima omogućuju i prevod, pa overu sudskog tumača za svaki dokument koji se smatra sastavnim delom različitih vrsta dokumentacija, i to kako medicinske i građevinske, tako i tehničke, odnosno poslovne. A isto tako naši stručnjaci rade i obradu bilo kog dokumenta koji se smatra sastavnim delom tenderske dokumentacije, ali i svih onih koji se tretiraju kao pravna akta, te ćemo po potrebi zainteresovanim klijentima omogućiti i da dobiju direktan prevod sa bosanskog jezika na turski za različita dokumenta koja su na prvom mestu vezana za oblast obrazovanja, ali i za sva ona koja se odnose na nauku i još mnogo drugih dokumenata koja nisu pomenuta ovom prilikom. Prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa bosanskog jezika na turski. Sa ciljem da svakom zainteresovanom klijentu, kome je potrebno direktno prevođenje rešenja o osnivanju pravnog lica sa bosanskog na turski jezik, omogućimo profesionalnu i kvalitetnu obradu tih materijala, mi ćemo izvršiti i overu pečatom sudskog tumača ovog prevoda, jer su stručnjaci koji su zaposleni u našem timu stekli dovoljno ovlašćenja da tu uslugu mogu da pruže zainteresovanim klijentima. A svakako od njih očekujemo da nam dostave na uvid i originalna dokumenta, ali je poželjno i da se oni samostalno raspitaju da li se zahteva overa haškim, odnosno apostil pečatom za njih, budući da ta vrsta overe nije svrstana u nadležnost naših stručnjaka. Uz pomenuti dokument, prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju, poput na primjer faktura i poslovnih odluka, odnosno osnivačkih akata preduzeća, te godišnjih i finansijskih poslovnih izveštaja, ali i statuta preduzeća, faktura, revizorskih izveštaja i svih ostalih dokumenata koja se tretiraju kao deo poslovne dokumentacije. Svakako su u regularnoj ponudi naše institucije i direktni prevodi za dokumenta koja se podnose nadležnim službama sa bosanskog na turski jezik, kao što su na primjer različiti tipovi saglasnosti, odnosno potvrda i izjava, kao i uverenja. A to su uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, zatim potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i ostali tipovi ovih dokumenata. A profesionalni, sudski tumači i prevodioci, u ovoj kombinaciji jezika mogu da izvrše i kompletnu obradu za različite vrste dokumentacija, što se prvenstveno odnosi na tehničku i tendersku, ali i na medicinsku, odnosno građevinsku dokumentaciju. A to zapravo znači da klijentima omogućujemo da dobiju prevod u željenoj kombinaciji jezika, kako za građevinske projekte i deklaracije proizvoda, odnosno za uputstvo za rukovanje, tako isto i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te za lekarske nalaze, ali obrađujemo i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i druga dokumenta, koja se u bilo koju od pomenutih vrsta dokumentacija mogu svrstati. U skladu sa potrebama, odnosno zahtjevima svih naših klijenata, možemo kompletno da obradimo i bilo koji lični dokument. A to su recimo vozačka dozvola, venčani list, dozvola za boravak i lična karta. Zatim izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, izvod iz knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, uverenje o državljanstvu i mnoga druga. Ali i da klijentima ponudimo prevođenje sa bosanskog na turski jezik za bilo koji dokument koji se odnosi kako na oblast obrazovanja i nauke, tako i na oblast prava ili sudstva. Svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja i prepis ocena, ali i diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, sudske žalbe, punomoće za zastupanje, sudske presude i licence, zatim sudske tužbe i odluke, tekovine Evropske unije, sertifikati, ugovori i ostala dokumenta vezana za sve navedene oblasti. Prevodi knjiga sa bosanskog na turski jezik. Svima onima kojima je direktan prevod sa bosanskog jezika na turski potreban bilo za udžbenike, bilo za književna dela različitih vrsta, će prevodioci i sudski tumači svakoj našoj poslovnici izaći u susret, tako da će oni uz bilo koje poetsko ili prozno književno delo da profesionalno obrade i dela beletristike, ali i romane, te udžbenike koji su vezani za ma koju oblast. Također će zainteresovanima da ponude i obradu stručnih i ilustrovanih časopisa, ali i novinskih članaka, a po potrebi profesionalno obrađuju i bilo koju vrstu internet materijala. Vrlo je važno da naglasimo da sudski tumači i prevodioci odlično poznaju pravila koja se odnose na optimizaciju internet materijala, tako da kada rade njihovo prevođenje sa bosanskog jezika na turski, oni ujedno i optimizuju te sadržaje za internet pregledače, a na taj način se postiže osnovni cilj koji prevođenje ovakvih sadržaja ima, jer se maksimalno poboljšava njihova pozicija u okviru pretrage na internetu, a tako će da utiču i pozitivno i na poslovanje njihovih vlasnika. Izuzev internet sajtova, u navedenoj kombinaciji jezika možemo da obradimo i različite aplikacije, odnosno online kataloge, ali i bilo koju vrstu programa, a zatim web prodavnice i sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast weba. Pored serija i animiranih te dokumentarnih filmova, sudski tumač i prevodilac u ovoj jezičkoj varijanti obrađuju i igrane filmove različitih žanrova, ali i reklamne poruke, odnosno zabavne i obrazovne, kao i informativne emisije, te sve ostale kako video sadržaje, tako isto i audio materijale. A kada se završe njihovi prevodi sa bosanskog jezika na turski, onda se pristupa uslugama njihovog titlovanja ili sinhronizovanja, a koje također imamo u zvaničnoj ponudi. Takvim načinom obrade svi klijenti bivaju u velikoj prednosti, jer u relativno kratkom roku i po odličnim cenama dobijaju video i audio materijale koji su u potpunosti profesionalno obrađeni i spremni za plasiranje. Redakturu svih materijala za koje je prevod sa bosanskog jezika na turski urađen, iako one osobe koje su za to bile zadužene nisu poštovale aktuelna pravila, vrše profesionalni korektori i lektori i na taj način pružaju priliku klijentima da dobiju maksimalno profesionalno obrađene materijale i to bilo koje vrste. Jer tek kada se izvrši njihova lektura i korektura, možemo da govorimo o kvalitetno obrađenim sadržajima. Simultano prevođenje sa bosanskog na turski jezik. Ako stručnjaci koji su u okviru određene poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford zaduženi za izradu ponude budu odredili da za neki događaj treba da bude primenjen simultani prevod sa bosanskog jezika na turski, mi ćemo im svakako ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pošto je to usluga koju pružamo svim zainteresovanim klijentima. Isto tako je potrebno istaći da prevodioci i sudski tumači mogu u ovoj kombinaciji jezika da izvrše i prevod uz pomoć šapata, ali i da klijentima omoguće konsekutivni prevod, što znači da će bilo koja vrsta događaja biti u potpunosti dobro obezbeđena odgovarajućom uslugom. Svaki klijent kome je pomenuta usluga potrebna treba da ima na umu da se u zavisnosti od tipa događaja i definiše vrsta usmenog prevoda koja se primenjuje i to se čini isključivo na osnovu informacija koje on dostavi u našoj poslovnici. Naime, neophodno je prvo da navede koliko će neki događaj da traje i u kom prostoru bi trebalo da bude organizovan, te koliko bi trebalo ljudi da prisustvuje, ali i da navede na koji način je zamišljena njegova organizacija, pošto su upravo to sve informacije koje doprinose izboru adekvatne vrste ove usluge. Sudski tumači i prevodioci su također specijalizovani i za prevođenje reklamnih materijala u konkretnoj kombinaciji jezika, a klijentima uz obradu flajera i kataloga, odnosno brošura i plakata, također omogućuju da dobiju i profesionalno obrađene PR tekstove, odnosno letke, pa i vizit kartice. S obzirom na činjenicu da oni imaju dovoljno znanja vezano za marketinška pravila koja su aktuelna, naši klijenti mogu da budu sasvim uvereni da će urađeni prevodi marketinških materijala bilo koje vrste sa bosanskog jezika na turski pronaći pravi put do klijenata koji se koriste turskim jezikom. Zapravo oni tom prilikom svakako nastoje da što bolje prilagode reklamnu poruku duhu ciljenog jezika i tako onim potencijalnim klijentima kojima je to maternji jezik ili se pak njime služe, omogući da steknu dovoljno saznanja o određenoj kompaniji ili proizvodu, odnosno usluzi ili događaju koji se kroz te sadržaje i reklamiraju. Stručne tekstove bilo koje tematike, ali i popularne će isto tako pomenuti stručnjaci da obrade ako to zahtevaju klijenti. A izuzev onih tekstova čija je tema vezana za oblast komunikologije, menadžmenta i farmacije, odnosno marketinga, prevodilac i sudski tumač rade i direktan prevod sa bosanskog jezika na turski za tekstove koji obrađuju bilo koju temu iz oblasti građevinske industrije, odnosno informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, te medicine, psihologije i sociologije, ali i prava, nauke, farmacije i bankarstva, kao i svih ostalih sada nepomenutih naučnih disciplina, bez obzira da li su oni usko vezani za prirodne, odnosno društvene nauke. Cena prevoda sa bosanskog na turski jezik je 2400 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na turski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.